Вітаємо вас, шановні слухачі, в ефірі передачі «Обійми». Наш проект створений для підтримки родичів військових, але насправді зачасту інформація, яку ми ділимось, якою ділимось, яка лунає у нас на хвилі, і яку ви можете знайти на нашому каналі в Ютубі, є корисною для багатьох цивільних, які і не є родичами військових. І сьогодні у нас в гостях є психологиня громадської спілки «Діалог» пані Марина Масюк. І говорити ми будемо дуже на таку складну тему, але я впевнена, що чим більше людей чує про це, чим більше людей знає про це, тим більше ми зможемо принести добра і змінити ту ситуацію, яку війна привнесла в нашу країну. Сьогодні будемо говорити про сексуальне насильство під час конфлікту. А саме під час війни російсько-української, те, з чим ми зустрічаємося, на жаль, все більше і більше. Вітаю вас, пані Марино.
Вітаю.
Сьогодні хочеться взагалі запитати вас, мабуть, почати з такого питання. Як ви почали займатися підтримкою і роботою з людьми, які пережили сексуальне насилля? Чому ви обрали цю тему? І найголовніше, мабуть, що дає вам сил працювати з людьми, які мають такий травматичний досвід в своєму житті?
Ну, почала займатися цією темою тільки після того, як почалось повномасштабне вторгнення, тому що ми жили в Бучі, і потім ми змогли все-таки звідти виїхати вже під час окупації, але через певний час, коли Буча була деокупована, і ми узнали подробиці того, що там відбувалося, це дуже торкнуло мене. І на початку я просто десь біля місяця постійно час від часу плакала. Чоловік вже тоді мій був в армії. От, а я плакала, просто мені було погано. На якомусь моменті я зрозуміла, що просто плакати я цим нічого не зміню, потрібно щось робити. І я вирішила, що я хочу як психолог навчитись допомагати саме тим людям, які постраждали від сексуального насильства. Ну, якби з цього і почався шлях в цьому напрямку. Звісно, що це важка дуже тема, і цим неможливо постійно займатися, тому саме сексуальним, ну, чи допомогою людям, які постраждали від сексуального насильства, пов'язаного з конфліктом, я займаюся не більше, ніж 2 рази на рік. А в основному займаюся допомогою людям, які страждають від домашнього насильства. Ну, це більше те, чого я роблю.
Скажіть, будь ласка, у мене таке запитання. Наскільки зараз актуальна ця проблема, сексуальне насильство? Чи воно було більш агресивно, скажімо так, увірвалося в наш простір, на нашу територію на початку війни, коли була і Буча, коли у нас були деокуповані Ізюм, Херсон, частини, так? Чи зараз ми досі отримуємо якісь звістки або якісь люди, які виїжджають з окупованих територій і приносять нам інформацію про це? Чи воно зараз вже не так актуальне? Що ви можете з цього сказати?
Ну, це все ще актуально і дуже актуально. Тому що, по суті, якщо подивитись на сексуальне насильство, пов'язане з конфліктом, це ж не тільки у нас відбувалося і відбувається, ну, не тільки в Україні. По суті, це один з проявів військових злочинів, які спеціально робляться на територіях, які захоплюються для того, щоб просто людей знищити. І це ж не тільки зґвалтування. По суті, сексуальне насильство, там багато є проявів цього. Це, ну, дуже така тема.
Комплексна.
Да, комплексна. От. І цього багато. Я думаю, що після того, як будуть деокуповані інші території, ми будемо дізнаватись ще багато чого. Просто чому саме про Бучу говорять? Тому що це був перший такий досвід, те, що ми побачили, те, що ми узнали. Але якщо дивитись статистику, то на всіх деокупованих територіях певні речі відбуваються. Десь більше, десь менше, але все одно цього забагато. Ну і плюс, звісно, жінки і чоловіки, які знаходяться в полоні. Це взагалі окрема тема. Там, ну, дуже багато цього, причому по статистиці навіть більше зґвалтувань, сексуальних знущань саме з чоловіків. Це десь до 60%. Ну, це те, про що свідчить, це те, про що розказують.
А у мене таке запитання, Ви тільки що сказали, що 60% – це саме чоловіки. Але ми про це не чуємо і ми не знаємо. І завжди, коли говорять про проблему сексуального насильства і навіть домашнього насилля, зазвичай говорять про постраждалих жінок.
Угу.
Чи бувають взагалі випадки домашнього насилля, коли чоловіки страждають? От у мене таке запитання народилося. Угу. Я знаю, що це просто в контексті будь-якої ситуації жертва зазвичай жінка.
Угу.
І навіть під час війни ми можемо уявляти, що чоловіків могли катувати, струмом мучити, не давати спати, не давати їсти, але про сексуальне насилля – це такий прям угу. високий показник, але ми не знаємо про це, не чуємо про це.
Угу. Звісно, що, по-перше, що домашнє насильство, від нього можуть страждати всі, хто завгодно, це не тільки жінки. Але зазвичай це більш вразливі категорії людей. Це діти, це літні люди, це жінки і люди з інвалідністю. Але також серед цієї категорії є і чоловіки. Але якщо подивитись на статистику, знов-таки, то більш 90, точніше, приблизно 90% – це все-таки жінки,
угу.
а інша – це от… чоловіки, те, що чоловіків стосується. Тобто все одно цих випадків не настільки багато, як ну, порівняно з жінками. Те, що стосується сексуального насильства до чоловіків, знов-таки, як я сказала, це ж не завжди зґвалтування, хоча і це є. Це знущання струмом, це загроза, чи там, ну, коли людині погрожують відрізати геніталії, чи відрізають геніталії. Тобто це певні такі от речі. Так, також сексуальним насильством вважається, коли людину роздягають угу. просто перед всіма. А ми знаємо, що ті табори, які були зроблені там десь на території між Україною, скажімо так, і захопленою територією, там, чи на межі цієї території, коли люди туди приїжджали, то зазвичай, дуже часто було так, що для того, щоб людині виїхати, їх примушували повністю роздягатись. Ну, і це теж вважається сексуальним насильством.
Це ви говорите, коли людина покидає окуповану
да,
територію да. і йде така фільтрація,
да,
повністю
да,
перевірка на татуювання,
да.
на все-все-все.
Угу.
І це теж являється травматичним досвідом, угу. який залишається угу. з людиною, вона його виносить, навіть якщо не було більш активної
да.
такої участі.
От як була у мене одна родина знайома, вони виїжджали, слава Богу, вони виїхали, але їх заставили разом з їхніми дітьми всім повністю оголитись для того, щоб вони могли оце все пройти, щоб їх могли випустити.
А скажіть, будь ласка, той факт, що чоловіки, знову ж таки повертаюся до чоловіків, не так часто говоримо ми про них. Це означає, що вони менше звертаються за допомогою. Це означає, mm-hmm. що їм важче попросити про допомогу. І це перше запитання, чи правда, чи ні.
Mm-hmm.
І другий момент, як, взагалі, як ми можемо, ну, я навіть не знаю, це складно змотивувати людину звернутися за допомогою, якщо вона має такий травматичний досвід, якщо вона нам відкрилася, наприклад, мені відкрився мій товариш,
угу.
мій друг, мій родич, і сказав, що має такий досвід. Чи є якийсь інструмент допомогти цій людині, надихнути, звернутися по допомогу, куди звернутися, як це можна пропрацювати?
Перше, це чому чоловіки не звертаються. І жінки багато хто не звертаються. Це,
а
мабуть,
основна
проблема, оця стигма, що у нас все одно вона ще є, навіть під час війни це зустрічається. Якщо це з тобою сталося, значить сама винна чи сам винен, бо зі мною ж так не сталося.
Угу.
У мене була одна жінка, з якою от ми якраз таки працювали в реабілітації, і вона розказувала ситуацію, коли вона була на окупованій території, і до неї час від часу приїжджали хлопці, які її гвалтували, а її сусідку не чіпали. І потім ця сусідка, вона їй сказала, ну раз з тобою таке роблять, значить сама винна. Зі мною ж
ти
такого не роблять.
Своєю да,
ти
спровокувала своєю поведінкою, словами, зовнішнім да, виглядом,
да,
чим завгодно.
Да. Ну, тобто її не підтримали. А навпаки, те, що чоловіків стосується, то у них взагалі, ну, якщо вони говорять про те, що їх зґвалтували особливо, А для них це як приниження їхньої чоловічої гідності. Тобто людині дуже важко про це сказати. І я думаю, що яким чином з цим можна, скажімо так, не то що боротись, а проявляти до них увагу і любов, це тим, що ми будемо інформувати спільноту, що ці люди, вони не винні в тому, що це сталося. І взагалі під час військового конфлікту нема такого поняття, як сексуальні стосунки там з кимось, з тих, хто прийшов нас окуповувати, по бажанню. Тобто, коли до тебе приходить людина зі зброєю, чи коли ти знаходишся у полоні, чи коли навіть вона без зброї, але ти знаєш, що ти окупант, який прийшов, ти не можеш бути вільним чи вільною в прийнятті якихось рішень. Тобто це все одно вважається зґвалтуванням чи сексуальним насильством. І якщо люди почнуть це розуміти, то ну, вони більше будуть звертатись за допомогою, вони більше будуть розуміти, що, ну, якщо вони більше будуть розуміти, що їх не засудять, знов-таки, якщо буде ця інформація більше розповсюджуватись, і людям будуть більше пояснювати, що це і як це, тоді людям, тим, хто від цього постраждав, їм буде легше звернутися за допомогою.
Саме тому ви сьогодні тут із нами. Для того, щоб наші слухачі дізналися, що така проблема існує, що є вихід, що є програми, які допомагають відновитися. І найголовніше – мабуть, щоб кожен із нас був готовий допомогти тому, хто поруч. Угу. Ми не завжди знаємо історію людини. Можливо, ця людина була на окупованій території, а можливо, це сталося під час війни в нашому Києві, угу, в нашому Дніпрі, в нашому Запоріжжі. Ми не можемо сказати там причини, чому це сталося, хто це зробив, українець там чи окупант. Угу. Так чи інакше, війна принесла посилення насилля навіть серед українців. І ми бачимо це і по родинам, що піднімається рівень насильства, угу, в родинах. Ми це розуміємо і саме тому хочемо проговорити ці теми сьогодні. І якщо ви відчуваєте, що вам потрібна допомога, підтримка, або, можливо, ви були жертвою сексуального насилля під час війни, або навіть не під час війни, можливо, до повномасштабного вторгнення, але ви маєте такий досвід, і ви відчуваєте, що вам потрібна допомога, ви можете звернутися, по-перше, до нашої гості, це Марина Масюк, можете знайти її в соцмережах, це найпростіше, що може бути, і звернутися до нас, на нашу лінію підтримки, лінію довіри, де працюють професіонали, психологи, які можуть надати вам якісні, безкоштовні консультації. Звертайтеся до нас на веб-сайті довіра.онлайн, або можна звертатися до нас навіть, заходити на наш веб-сайт Радіо М, там є детальна інструкція, як знайти наших психологів онлайн або за телефоном. Скажіть, будь ласка, ось ми говорили тільки що так, що можливо на якійсь території з людиною щось сталося. А які регіони найбільше постраждали зараз від цієї проблеми?
Ну, те, що відомо, звісно, це Київська область, Чернігівська, Харківська, Донецька. Так, чи все я згадала, чи не все?
Можливо, Херсонська, але ми небагато знаємо.
Херсонська, Луганська, ми небагато знаємо, але да, Херсонська, ці от області більше за все постраждали. Знов-таки, це те, що ми знаємо на зараз.
Угу.
Коли війна закінчиться, то, звісно, ми узнаємо ще більше цих фактів.
Тобто, знову ж таки, в основному ми бачимо такий малюнок туди, де зайшли окупанти, де вони знаходились, там оця хвиля зла і, як то кажуть, просто оббивала,
угу,
наші землі. А чому тоді мовчить суспільство? Ми намагаємося підняти цю тему в ефірі зараз, але я не часто чую про це. Чи це тема табу, чи це навпаки не можна про це говорити, бо це захист психіки клієнтів, наприклад. Або не можна про це говорити, бо це може нашкодити людям, які мають цей досвід. Чи немає ніяких заборон, просто ми це вигадали, і ми намагаємося це приховати, таким чином зробити вигляд, ніби немає проблеми. Як в радянські часи, угу, кажуть, інвалідів не існувало. Угу. Але насправді все місто було побудоване таким чином, що інвалід просто не міг вийти з будинку і без проблем пересуватися. Тож, коли його не бачать, проблеми не існує.
Угу. Я думаю, що у нас все-таки десь ще є оце як було в Радянському Союзі, навіть вираз був, що у нас сексу немає.
Угу.
І також у нас немає всього цього жаху. Ну, він і раніше був, звісно, завжди були сексуальні зґвалтування, але от тема сексуального насильства під час чи пов'язаного з конфліктом, це ж все прийшло на нашу територію ще з 2014 року. Але це не озвучувалось довго, бо це було незручно, це було якось, ну, не знаю, неприємна тема, навіщо про це говорити, а якщо ми скажемо, а людей це поранить. І десь воно, мабуть, ще на підкорку залишилось, але з цим потрібно щось робити, тому що мають бути програми, ще більше має бути програм, я вважаю, на державному рівні, щоб цим людям допомагати, тому що самим не впоратись. Ну, людині дуже важко, майже неможливо самій пройти цей шлях зцілення, якщо вона зіштовхнулася з цим у своєму житті. Їй потрібна допомога.
От зараз під час війни дуже багато досвіду наші українці намагаються отримати з-за кордону.
Угу.
Щось з Європи, якесь навчання, якісь психологічні, реабілітаційні програми. Яку програму ви би зараз порадили, щоб наші можновладці, можливо, поїхали десь, повчилися і привезли це, і імплементували на рівні уряду в Україні?
Чесно кажучи, важко сказати, тому що я вважаю, ну, якщо говорити про закордон, я вважаю, що зараз багато в чому, навіть в цій тематиці, у нас набагато більше зараз досвіду,
угу,
ніж у тих, хто живе за кордоном. Да, нас приїжджали там канадійці, навчали перше, ну, до того, як ми пішли це все робити. Да.
Угу.
І є дуже багато різних, ну, от Ластрада навчає, вони дуже в цьому просвічені, і в домашньому, по домашньому насильству, і те, що стосується СНПК. Але знов-таки, я думаю, що нашим фахівцям і фахівчиням, вибачаюсь, є про що сказати, і багато хто набагато краще вже знає, як допомогти людям, тому що ми працюємо насправді з тими, хто зараз через це проходив і проходить, а не просто знаємо, що нас хтось цьому навчив.
У нас є постійний, да? Постійний досвід, практичний. І це те, що я чую від багатьох спеціалістів, незалежно від того, чи це пов'язано з війною, чи з психологією, чи взагалі життям, те, що концентрація негативних подій у нас настільки висока, яка десь в звичайному житті зустрічається там, ну, раз на рік, там, два рази на рік. У нас це все в дні, в години. І через це такий досвід. Я насправді запитувала, бо до ефіру ви зазначили хорватський досвід.
Угу.
І мені здається, такі речі теж треба проговорювати. Я дуже сподіваюся, що хтось буде слухати цей ефір, і йому прийде ця ідея, і у нього є сила це зробити. Можливо, він працює в держустанові. І почати цей досвід імплементувати у нас в Україні.
Угу.
Хочеться максимально змінюватись.
Ну, хорвати, да, вони молодці в цьому плані. Я, до речі, це узнала, коли проходила навчання по військовій психології. Його проводили якраз такі хорвати, дружина і чоловік, вони військові психологи. Вони якби і були під час війни психологами там, і потім от вони ділились своїм досвідом, і там вони розказали про те, що якийсь час назад було, ну, давно вже це, бо війна ж була вже 30 років
так,
приблизно тому, у них було прийнято рішення, що жінкам, які постраждали від сексуального насильства, їм також буде надаватись постійна допомога, як і військовим. І насправді у нас в Україні ця програма допомоги, вона, скажімо так, майже запущена, є просто такий механізм, я, може, це так не розкажу, прям, як воно 100% працює, але є певні гроші, які можуть виділятись цим жінкам, які, ну, і чоловікам, які постраждали від сексуального насильства. На міжнародному рівні це виділяється. Але є певна проблема, що для того, щоб вони почали виділятись на постійній основі, має бути зареєстрована певна кількість людей.
І навіть, тобто вони мають визнати, що у них є така потреба, звернутися до уряду, до якихось там
відділень. І коли буде ця певна кількість, тоді почнуться оці виплати для тих людей, які від цього постраждали. І навіть от дівчата, з якими ми працювали, їх просили, хто вже відкрився, хто не боїться про це говорити публічно, щоб вони подавали свої документи для того, щоб ця програма нарешті вона почала працювати. Да.
А хто саме займається цією програмою? Ви... Зараз одразу і не так. скажете. Я розумію, що дуже є така, багато спеціалістів.
Я скажу, як звати цю людину. Я просто можу зараз організацію назвати. Людмила Гусейнова.
Угу.
Вона насправді жінка, яка сама пройшла через полон і яка пройшла через сексуальне насильство, пов'язане з конфліктом. І вона зараз одна з тих людей, яка постійно в цьому плані допомагає. Вона і допомагає жінкам, які зараз знаходяться ще там в полоні. Вона знаходить можливість для того, щоб навіть передавати якісь їм необхідні речі, тому що ну, те, що також ми узнавали від дівчат, це те, що можна говорити, це зараз не про сексуальне насильство, але про те, в яких умовах вони знаходяться, що навіть коли вони в полоні, їм не дають, щоб у них були засоби гігієни. Проста річ – прокладки.
Так.
Жіночі. Жінки розказували, що вони вимушені були просто розривати матраци, які там були, старі, страшні, і користуватись цим. Звісно, коли вони повертаються, їм потрібно до гінеколога, бо лікування, можуть бути да, просто різні, окрім всього, там хвороби. І от вона намагається допомагати цим жінкам, вона намагається говорити про це чесно, відкрито, шукає на різних і міжнародних рівнях допомоги і в Україні. Ну, дуже така сильна жінка, я коли на неї дивлюсь, я думаю, як взагалі це можливо, коли людина сама через таке пройшла, як вона може ще от, ну, бути такою сильною, щоб допомагати іншим.
Ось ця точка зростання, про яку ми ну, говоримо на наших ефірах, намагаємось принаймні надихати людей рухатися до цього. Так? Є посттравматичний синдром, коли у нас був травматичний досвід, який наніс нам душевні рани, емоційні, ментальні, але в якийсь момент, якщо ми оточимо себе правильними людьми, опинимось, можливо, комусь це потрібна терапія, ця людина розуміє, можливо, опинимось в колі друзів, які розуміють, допомога рівний рівному, тобто точка дотику – це ті люди, які проходять той самий досвід і можуть підтримати так, як не підтримують ті люди, які не мають цього досвіду. І при правильному цьому зростанні ми переходимо вже в ПТЗ, посттравматичне зростання. Це коли я вже розумію, що в мене є сила допомагати іншим. Я пропрацював свої питання, я вже не відчуваю того болю, який відчував при згадуванні цих питань, і я готовий допомагати іншим. І от в цей момент, мені здається, це найкрутіший приклад того, що навіть з попелу може народитися дорогоцінне каміння. І я просто хочу надихнути сьогодні наших слухачів, якщо раптом ви маєте такий досвід, але ви хотіли би долучитися до цих програм, про які ми тільки що говорили, щоб звернулися до пані Гусейнової, правильно я назвала прізвище?
Людмила Гусейнова.
Гусейнова. Запишіть її ім'я зараз, знайдіть, знову ж таки, в соцмережах можна знайти все. Зверніться і, можливо, разом ми зможемо привернути увагу і європейської спільноти до цієї програми, допомогти імплементувати це в Україні для того, щоб допомогти як собі, так і наступним поколінням, які, на жаль, переживають всю цю кризу, яка пов'язана з війною. Хочу вас запитати, що робити, які ваші поради як спеціаліста, як психологині для родичів, наприклад, або друзів, якщо є хтось у колі спілкування, які мають цей досвід сексуальне насилля під час конфлікту, можливо, окупації, полону, або, на жаль, навіть перебуваючи на українській території, зазнали це насилля?
Ну, саме перше – це просто підтримувати. Ну, просто бути поруч і не питати у людини, щоб вона розказувала те, що вона не хоче розказувати. З іншого боку, якщо щось, ну, почала людина розказувати, тоді потрібно бути максимально м'яким, більше просто слухати і не давати там якісь поради, дуже м'яко спілкуватись, чи просто сидіти, ну, і мовчати, просто слухати і мовчати. Що можна запропонувати? Теж в м'якій формі, звісно, запропонувати людині, що можна звернутися до спеціаліста, який допоможе, який підтримає, бо у нас зараз насправді багато є і гарячих ліній підтримки, і спеціалістів, до яких можна звернутися, і безкоштовно ця допомога буде надана. Також, ну, можна проговорити про те, що якщо людина захоче, то можна тоді звернутися до поліції, до прокуратури і написати заяву. Але знов-таки це все бажано робити дуже в такій м'якій формі. І що допомагає людям, це коли їм важко самим кудись іти, просто запропонувати. Якщо ти наважишся на це, я піду разом з тобою. Ну, ти не будеш одна, чи ти не будеш один. Я тебе підтримую, ми підемо разом там до психолога, в прокуратуру, чи там за якоюсь соціальною допомогою. Uh-huh. Тому що це все знов-таки комплекс, чи до лікаря. Тому що, звісно, після того, як людина від цього потерпала, їй потрібна медична допомога. І буває дуже важко піти, ну, до гінеколога, бо просто бояться, ну, навіть того, що сталося, піти, щоб подивили, щоб сказали, але це необхідно. До речі, якщо... Я розумію, що особливо на окупованій території це неможливо, але все одно, можливо, комусь ця інформація, вона також буде корисна, що якщо на протязі 72 годин звернутися до лікаря після того, що сталося, ну, сексуальне насильство, ну, навіть не пов'язане з конфліктом, да? Що якщо ти звернешся до лікаря, да, угу, то тобі можуть надати допомогу, навіть зробити так, щоб не було потім СПІДу чи чогось іншого. Тобто є,
тобто, звісно, серйозні, да, венеричні, да, захворювання.
Да, є, є терапія, яку можна пройти швидко, і також, звісно, що, щоб не було вагітності. Тобто...
Знову ж таки, я не знала оцей момент щодо здоров'я, бо ніколи не цікавилась цим питанням. Угу. Тобто, якщо можна надати якусь медичну допомогу, угу, і навіть ВІЛ-СНІД,
да,
не допустити
на протязі 72
одразу,
годин.
По свіжих
одразу
слідах.
Да, 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 да.
Це, як, вибачте за дуже поганий приклад, але коли покусала собака, роблять, угу, 40 уколів, угу, для того, щоб не допустити якогось сказу, передачі якоїсь хвороби. І, слухайте, ну ви просто Америку мені відкрили. Угу. Класно, що ви є, робите свою роботу. Я от просто хочу дізнатись у вас ще одну таку річ. Тема, з якою ви працюєте, вона дуже ресурсно затратна. І коли ми спілкуємося з людиною, яка ділиться тим, що переживала в Бучі, це не те саме, що я поділюсь тим, що мої діти розкидали все, і мені весь день треба було перебирати.
Але це теж важко.
Так, але, знаєте, якщо ви послухаєте мою історію про вічне прибирання і втому, це не те саме, що, mm-hmm, пропустити через себе весь той біль, розпач, відчай. Самі назвіть, так? Як ви відновлюєтесь? Як психолог відновлюється, працюючи з такою тематикою?
Про всіх не скажу. Скажу тільки,
особистий,
да,
досвід. Виключно
скажу
особистий.
Тільки про себе. Звісно, що це дуже важко. Тому цим постійно займатись, ну, просто неможливо. І кожен раз, коли я чую нову якусь історію, знаєте, як я сказала... От я думаю, що росіяни, ті, хто прийшли на нашу територію, що вони вже в моїх очах пройшли дно, яке тільки можливо було. Але кожен раз, коли чую нову історію, я розумію, що ні, як виявляється, ще ні. Ти просто думаєш, як взагалі людина може таке робити. І звісно, що дуже важко, коли ти розмовляєш, коли ти узнаєш, що з людиною відбувалось, як з нею знущались. Після цього самі важко. Я не можу сказати, що я це от прям от воно мене не торкається, я раз там якісь шори поставила, і мені все ок. Звісно, ні. Це неможливо. І ці люди, насправді, які через це пройшли, вони потребують нашого емпатійного ставлення. Тобто я не можу просто сидіти слухати, записувати.
Записувати і казати, а що ви думаєте з цього приводу?
Да, з таким обличчям, на якому написано, що мені байдуже. Бо вони потребують підтримки, потребують емпатії. Да. Що я роблю? Я віруюча людина, я дружина пастора. І зазвичай, коли щось я таке чую, мені дуже-дуже важко. І я просто все це розказую Богу, те, що я почула. Бо я не маю права розказати.
Тобто не людям навколо.
Да. Це людям навколо, звісно, ні. Це єдине, як може бути, коли супервізія.
Ось
і ми спілкуємось
запитати,
з психологами. І це дуже потрібно. Це зараз до цього ще повернусь. Але те, що перше я роблю, коли немає поруч нікого, не супервізора, ні психологінь таких, там, які зі мною в команді, чи ну, когось, хто може допомогти. Я йду і розказую, просто розказую все Богу. Плачу перед ним, розказую так, як є, молюсь, кажу, що я відчуваю, як було у мене, коли я вперше почула наочно історію, яку мені розказувала жінка, яка стала свідком зґвалтувань підлітків в Бучі якраз. От коли вона ділилась, я потім вийшла, залишила те місце, де я знаходилась, сказала, дівчата, я повернусь. Пішла на вулицю, ходила, молилась, плакала і чесно сказала Богу, що я ненавиджу тих, хто це зробив. І як це відбувалось, я молилась, плакала. Помолилась про цих дівчат, про цю жінку, щоб Господь допомагав. І потім на якомусь моменті мене вже почало попускати. Бо інакше я не знаю, як це впоратись.
Да,
передала весь біль Богу. Тобто мені потрібно просто розказати всю історію, як вона є. Розказати Богу для того, щоб він почув. Він справедливий суддя. І він люблячий батько. І я знаю, що це не його воля, те, що відбувається в Україні, те, що відбувається з нашими жінками, чоловіками, дітьми. І Бог той, хто заступиться. І коли я йому це віддаю, мені стає легше, бо я знаю, що я дала це в руки справедливого судді, який завжди бачить, коли насильство. Ну і також те, що я сказала, це супервізії, да.
Так, не кожна людина знає, що це таке. В двох словах розкажіть, чим користуються психологи, і, можливо, нам теж, хто не психолог, потрібна якась така супервізія. От зараз побачимо.
Супервізія, по суті, це коли, ну, якщо брати психологів, коли, скажімо так, щоб було зрозуміло, психолог вищого рангу з більшим досвідом зустрічається з колегами для того, щоб обсудити певні моменти і по роботі, якщо якісь є запити, важко через щось пройти, не знаєш, як щось зробити, для того, щоб дати поради, проговорити. І також, якщо якась ситуація, вона особисто зачепила тебе, і тобі потрібна допомога, бо ми всі люди.
Угу.
От, тому це теж дуже-дуже потрібно, особливо в таких сферах. По суті, зараз всі люди, які у нас там є волонтери, медики, там ті ж військові, соцпрацівники.
Всім потрібно звертатися до спеціалістів.
Всім потрібна супервізія час від часу.
Весь той біль, з яким доводиться зустрічатися.
Да.
Бо так чи інакше, ви класно сказали, що ти не можеш бути людиною, яка механічно виконує якісь функції.
Угу.
У тебе є почуття, у тебе є емпатія. Навіть допомагаючи в соціальному блоці людям з особливими потребами, видаючи підгузки, там, наприклад, там якісь візочки інвалідні, допомагаючи розносячи там обіди, там що завгодно, ти відчуваєш цей біль, ти дивишся, наскільки боляче людям, і так чи інакше тебе це зачіпає.
Uh-huh.
І дуже важко накопичувати це і робити вигляд, що нічого не відбувається. В якийсь момент раз, і ти просто можеш зламатися.
Угу.
І для того, щоб цього не було, нам потрібно робити супервізію в своєму серці, мабуть, в молитві, як ви сказали, з Богом. Бо це той, хто точно нікому не розкаже.
І той, хто допоможе тобі,
і той, хто
і допоможе.
Людині. Єдине, що як почути голос Божий, як зрозуміти, як він може мені допомогти. Цей день настав, потрібно відкривати Біблію і дивитися, що ж там написано сьогодні для мене, що я там можу знайти. І якщо у вас ніколи не було Біблії в своєму житті, в сучасному світі це можна завантажити додаток, їх дуже багато є Біблії. Можна відкрити на будь-якому веб-сайті. І я впевнена, що зараз багато де в інтернеті можна вбити, просто купити книгу паперову, замовити. І, можливо, це найкраща супервізія для нашої душі, бо я дивилася інтерв'ю з психологом Азову. І, на жаль, зараз просто забула його позивний. А, Форбс, згадала. Бо він працював у Форбс, тобто людина була там, було чим займатись, було успішне життя, але вирішив захищати нашу країну і при тому підтримувати хлопців військових, бо була в цьому потреба. І він таку штуку сказав, що мене це зачепило. Він каже, що в принципі роботу психологів, яких не вистачає на фронті, можуть робити і капелани. Те, що вони роблять, відповідає на потреби душі.
Я вам розкажу дуже цікавий досвід, якщо можна, да, стосовно цього. Це якраз в Хорватії, ну, то, що розказували ці психологи, у них була одна така група людей, вони вирішили набрати. Було 10 військових, які хотіли, ну, суїциднутись. І вони взяли їх родини для того, щоб пройти з ними реабілітацію. І вирішили зробити так, що буде не тільки психолог, а буде також з ними священник. Для того, щоб люди могли сповідатись. Чому? Тому що, знаєте, в якій армії ти не знаходишся, все одно десь ти можеш перейти цю межу. Є таке поняття, як військові злочини. І коли вони це роблять в моменті, для них це нормально, а коли вони виходять з цього моменту, це може дуже їх гнітити. Ну, їм може бути дуже боляче від цього. І от у них такий досвід був. Вони проводили цю реабілітацію. І ці люди, вони спочатку сповідувались священнику, а після цього вони проходили реабілітацію. І от ці психологи, вони сказали, що це був самий найкращий досвід з усіх груп, які були, тому що всі ці люди, вони змогли впоратись з тим, що у них було, з цим засудженням, з цим болем, який був у них в серці. Вони змогли з цим впоратись. І всі вони, от уже багато років, вони живуть і з ними все в нормі. Тобто це навіть, ну, от такі дослідження, що саме цей досвід, він був самим крутим, самим таким хорошим. Тобто це дуже важливо зараз, от те, що я бачу, те, що я відчуваю, коли є поруч психолог і священник. Ну, це такий дуже хороший тандем.
Це таке
тандем.
Комбо, яке дуже класно пропрацьовує на рівні, мабуть, ментальності, твого мозку і на рівні твоєї душі, твоїх емоцій, твоїх почуттів і твоїх мрій. Я дуже дякую вам за цей класний ефір, за ті питання, які ми сьогодні підняли. Я дуже сподіваюся, що наші слухачі, крім того, що знайшли щось нове, що ви ніколи раніше, можливо, не чули або не задумувались. Також я дуже сподіваюся, що ви знайшли для себе якесь натхнення, як допомагати іншим і допомагати собі. Дуже дякуємо, що ви були з нами, і до скорих зустрічей.
До зустрічі.